Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího pořadu Studia Proud národní hrdosti. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a my se dnes podíváme na první sérii článků pana Václava Umlaufa. Ty články publikuje dlouhodobě na serveru e-republika.cz a já jsem na ně narazila. A zaujalo mě to, jak byť jsou ty články starší, některé vznikaly v roce třeba i 2011, 2014, tak doopravdy velmi přesně predikovali to, co se následně dělo. My v tom dnešním cyklu nepůjdeme do takové hluboké minulosti až do roku 2014 a podobně, ale pouze do té minulosti nedávné. Přečteme si sérii článků, která byla nazvána Balkanizace Ukrajiny a Ukrajinizace Evropské unie. První z nich napsal pan Umlauf už 22. února 2022, čili hned poté, co Vladimír Vladimirovič Putin podepsal dekrety o uznání nezávislosti Doněcka a Luhanska. Další články následovaly potom v určitém rozestupu časovém, to uslyšíte, nicméně celou tu sérii uvedeme článkem Fašizace EU jede naplno, který je novějšího data, byl publikován 26. října 2022. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Fašizace EU jede naplno. Chápu, že Hitler kapitalistickému západu nevadil do doby, dokud jej nenapadl, ale co je moc, to je moc, viz současné udělení Sacharovovy ceny. Evropský parlament uvedl v tiskové zprávě z 19. října, že poslanci Evropského parlamentu udělili Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2022 takzvanému odvážnému ukrajinskému lidu, zastoupenému prezidentem, volenými představiteli a občanskou společností. Výborně, ale jakými představiteli a jakou cenu? Připomeňme, že Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament každoročně od roku 1988. Cena má vyznamenat jednotlivce a organizace hájící lidská práva a základní svobody. Je pojmenována po sovětském fyzikovi a politickém disidentovi Andreji Sacharovovi. Viz tento tweet stránky EP v angličtině zde s tímto textem. Zase je tam odkaz na ten tweet v angličtině. Poslanci Evropského parlamentu udělili statečnému ukrajinskému lidu, zastoupenému prezidentem, volenými představiteli a občanskou společností Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2022. A teď se podívejte, jakou ilustraci v uvozovkách ukrajinského lidu zvolil Evropský parlament na svém prohlášení, viz jejich foto. Teď je tady fotografie a k ní komentář. Tak, aby bylo jasno, na obrázku je Olga Maliučenková, což je přítelkyně slavného bijce jménem Frostovik, aneb Nikolaj v uvozovkách Zima z neofašistického praporu Azov. Originální fotka je tady, vzato v Kyjevě na demonstraci za osvobození pluku Azov v Kyjevě dne 3. května 2022. A je tam ještě další fotografie. A nyní se na tuto vyznamenanou dámu podívejte v reálu, originál na ukrajinském webu zde a opět odkaz. A tady už je ona, dáma vyfocená s vlajkou pluku Azov. To je prosím Olga Maliučenková se standardou neonacistického pluku Azov a symboly Černého slunce s runou Wolf's Angel, což je klasická standarta druhé SS Panzerdivize Das Reich. Andrej Dmitrievič Sacharov se z toho musí obracet v hrobě a mě, jako bývalému politickému vězni, je z toho nablití. Viz série článků Balkanizace Ukrajiny a Ukrajinizace EU 1 až 3. Chápu, že Hitler kapitalistickému západu nevadil do doby, dokud jej nenapadl, ale co je moc, to je moc. Dějiny se obvykle opakují dvakrát, nejdříve jako drama a později jako komedie. To je moudro nějakého Karla Marxe. Možná spíš než jako komedie, tak jako fraška. Tak a jdeme na ten článek z 22. února 2022, opět od pana Umlaufa, Balkanizace Ukrajiny a ukrajinizace EU, díl první. Balkanizace Ukrajiny a ukrajinizace EU jsou dvě spojené nádoby, které fungují jako sifon na záchodě a smrdí úplně stejným způsobem. Začněme osudem balkanizované Ukrajiny, která se dostala do rozhodující fáze faktického rozpadu státu. Napsal pan Umlauf 22. února 2022. Ruský prezident Vladimír Putin podepsal v noci z 21.2. nebo v noci 21.2. dekret o uznání nezávislosti separatistických republik Doněck a Luhansk. Tyto nové v uvozovkách státy okamžitě ratifikovaly smlouvu o přátelství a pomoci s Moskvou, čímž si formálně otevřeli cestu k vojenské a finanční podpoře Ruské federace. Parlamenty Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové rady v úterý 21.2. současně prohlásili, že rozhodnutí o ratifikaci smlouvy o přátelství a spolupráci s Ruskou federací bylo oběma shromážděními přijato jednomyslně. Tím skončilo na Ukrajině další dějství proxy války, kterou trvale sledujeme od roku 2014. Kromě žvástů a propagandy dané studenou válkou EU a USA s Ruskem, je dobré se podívat na dva skryté procesy, které dostaly novou dynamiku. Balkanizace Ukrajiny a ukrajinizace Evropské unie jsou dvě spojené nádoby, které fungují jako sifon na záchodě a smrdí úplně stejným způsobem. Začněme osudem balkanizované Ukrajiny, která se dostala do rozhodující fáze faktického rozpadu státu. Fašističtí ukropové začali americkým Majdanem a skončili vlastním rozpadem. Prezident Putin měl v noci 21.2. důležitý projev, který západní korporátky nikdy nebudou citovat v celku. A teď jsou zde odkazy na ruské znění a také na anglický překlad, ale já jsem se dívala, hledala jsem ve svých pořadech, nebo tedy v pořadech Proudu národní hrdosti a ten projev jsem načítala. Našla jsem jeho překlad do slovenštiny na KSB fóru, tehdy ještě to bylo ksbforum.eu. Tak já se podívám, jestli najdu ten pořad i na Telegramu a pokud ne, tak jsem ho našla v audiu u sebe na počítači, takže vám dám buď odkaz na ten pořad pod do titulků, anebo ho přidám tady pod ten pořad, který právě teď vytvářím. Takže pokračujeme. Ještě jednou pan Umlauf píše, že prezident Putin měl v noci 21. února důležitý projev, který západní korporátky nikdy nebudou citovat v celku, ale my ho tedy v celku máme. Je to historické expozé z ruské perspektivy o tom, jak Ukrajina vznikla a jak se vyvíjela až do toho osudného 21. února 2022. Pochybuji, že v celém projevu někdo najde nějakou historickou chybu. Velmi doporučuji přečíst si zejména vývoj Ukrajiny po rozpadu SSSR. Ukrajině jsme se věnovali hodně a v této souvislosti jsou klíčové tyto články. A teď je zde uvedeno několik odkazů, na to se asi nejspíš také podíváme. Někdy příště velmi brzy na tuto sérii článků. cestu z fašizované a zbankrotované Ukrajiny do záhuby, nastolenou po západem zinscenovaném Majdanu, tu jsme určili hned v roce 2014. Pak jsme jen odškrtávali jednotlivé zastávky na cestě do propasti, proto jsem vybral důležité články z jednotlivých let. Ukrajina dopadla ze všech bývalých států Sajuzu úplně nejhůře, protože se začala územně rozpadat a je naprosto vydrancovaná. Nyní je třeba vyjasnit poslední krok, což je teritoriální rozpad Ukrajiny. Podtitulek: Balkanizace Ukrajiny v přímém přenosu. Ukrajina mohla po americkém Majdanu pořád ještě zatáhnout za brzdu, potrestat fašistické viníky masakrů a vražd, normalizovat vztahy s Ruskem na civilizačně přijatelnou úroveň, nekrást jako ukropští šílení oligarchové a hlavně plnit minské dohody po debaklu na frontě, kdy ukropové skončili zajatí v Děbalcevském kotli. Připomeňme smysl druhé minské dohody mezi Ukrajinou a separatisty z ledna 2015, kterou za Evropskou unii garantovalo Německo, Merklová a Francie, Hollande a OBSE. Rusů se dohoda přímo netýkala, byla to jiná země. Rusové jen skoro 10 let tvrdili, že se minské dohody mají plnit, což se nikdy nestalo. USA ani EU na tom neměli zájem. Jednodušší bylo a je lhát a krást s ukropskými oligarchy a fašisty. Mimochodem právě dnes paní Merklová učinila prohlášení v tom smyslu, že podepsali minské dohody představitelé tedy západních států především proto, aby Ukrajině poskytli možnost získat čas. Tedy především ten čas chtěli získat západní státy v čele s USA. K tomu se vrátíme potom ještě na konci, ale teď pokračujeme v článku. Ještě jednou. Rusové tvrdili, že se minské dohody mají plnit, což se nikdy nestalo. USA ani EU na tom neměli zájem, jednodušší bylo a je lhát a krást s ukropskými oligarchy a fašisty. Mělo nejprve nastat příměří, pak se měla stáhnout těžká vojenská technika z fronty, pak se měly uskutečnit místní volby kontrolované zvenku. Novorusko mělo dostat autonomii na základě decentralizace. Pokud by se body splnily, to jest demilitarizace, volby, sebeurčení a referenda, pak by Ukrajina spravovala přímo svou hranici s Ruskem jako samostatný stát. OK, nestalo se a Ukrajina přišla v prvním kole balkanizace o první území. To jí od roku 2014 de facto stejně nepatřilo, ale po splnění minských dohod mohl být Doněck spravovaný z Kyjeva jako autonomní oblast, lidé zde mohli pracovat a žít jako na Ukrajině. Těchto autonomních oblastí a republik je v sousedním Rusku celé stovky a jsou to dokonce rozlohou velké státy. A nyní se podívejme, co se skutečně po 21. únoru děje na zdejší frontě. První bod. Stalo se něco zásadního? Ne, ve skutečnosti nic zvláštního. Od druhé války se v koloniích Evropy osamostatňovaly nové státy po rozpadu koloniálního systému bývalých velmocí. Ukrajina je kolonie USA a nyní začal její rozpad ve stejném stylu. Jenže tato kolonie byla vyplundrovaná v neoliberálním stylu a měla hrát roli užitečného a velmi laciného idiota ve scénáři studené války proti Rusku. Rozpad této kolonie proto běží mnohem rychleji a místo za jedno století k němu došlo po jedné dekádě. Neoliberalistické čištění zeměkoule provádí jedno promile, které vyniká sociální psychopatií a z podstaty takto určeného vidění světa nemá absolutně žádné skrupule. Další bod nebo otázka. provedla Ruská federace invazi na Ukrajinu? Ano a ne, protože to není přímý zábor Krymu. Rusové jednoduše skopírovali americký scénář řízeného rozpadu rozbombardované Jugoslávie. Jenže na Donbasu nevládne kosovská mafie pod blahovůlí EU a USA, ale místní lidé, kteří už málem 10 let žijí ve sklepích a jsou ostřelováni. Jestliže po vyhlášení nezávislosti Rusové přijdou na bratrskou pomoc, pak na to mají stejný nárok jako v uvozovkách demokraticky prováděná kolonizace EU a USA. Nezapomeňme, že nepřijdou na v uvozovkách Ukrajinu, ale do nově vzniklých republik, které vznikly podobným způsobem po rozpadu SSSR. Teď se hold rozpadá v uvozovkách demokratická Ukrajina řízená neofašisty. Další otázka. Znamená to válku v Evropě? Ano a ne. V každém případě to znamená začátek ostré války v zastoupení proxy war, viz typ Sýrie, Líbie a ty miliony uprchlíků k tomu. Američtí zbrojnoši jsou na pozvání ukropů už dávno na Donbasu od roku 2014 a stejně tak jsou na druhé straně zbrojnoši ruští, ale mnoho let se tato vojska respektovala, protože byla na obou částech fronty nelegálně. To teď skončilo. Boj proxy války vypadá takto, viz reálné záběry ničení ukropských muničních vozidel z 20. února přímo na frontě. Další otázka. Bude v ní Západ bojovat? Nyní je jasné, že po vypuknutí ostré proxy war je už úplně jedno, jestli tam budou sedět oficiální ukropové nebo neoficiální vojáci NATO. Takový detail se v hledáčku Korneta těžko rozlišuje. Západ bude pochopitelně bojovat s Ruskem do posledního Ukrajince, ale ten už bohužel nebude mít Ukrajinu. Ale konflikt zatím běží jako válka v zastoupení. Další otázka. Kdo zatím vyhrává? Já jenom připomenu, že čteme článek z 21. února tohoto roku. Kdo zatím vyhrává? USA, EU a potažmo i čeští koloniální pinčlové první kolo studené války prohráli a nemálo. V ostré proxy válce proti Rusku nemají šanci, což se už jasně ukázalo. Radiový stín nad jižní Ukrajinou je 100%. Špionážní letouny NATO museli utéci i z drony a nemohou efektivně řídit raketovou a dělostřeleckou palbu ukropů. Diverze islámských teroristů a ukrajinských fašistů na ruské území skončila okamžitým rozstřílením invazních sil. Pak byly dodatečně rozstříleny i oba ukrajinské transportéry, které je měly vyvést z ruského území zpět na ukrajinskou hranici. Další otázka. Půjdou Rusové dál na Ukrajinu? Ne, protože jasně řekli, že nebudou Ukrajinu vojensky okupovat. Ukrajina už svůj rozpad nemůže zastavit, protože regiony vydírané ukropskými neofašisty použijí model Donbasu. Najdou si silného spojence a ten je bude chránit, aby dostali autonomii. Tady se podívejte na video ze Sýrie staré asi týden, které ukazuje budoucnost konfliktů na Ukrajině. USA a jejich teroristé v Sýrii prohráli a tady se podívejte na realitu. Rusové už obsadili části oblastí za Eufratem, které předtím plně okupovali Američané a jejich spojenci a kde společně kradli syrskou ropu. Tak v tomto se pan Umlauf netrefil a to proto, že potom grandiózním nástupu pátá kolona vlastizrádci zařídili útlum v ruské armádě, nebo tedy v těch složkách, které se účastnily speciální vojenské operace, takže to všechno nešlo tak rychle. Já ani nesouhlasím s tím, že dojde k rozpadu Ukrajiny, nicméně tady jde o celkový trend těch procesů a o provázanost té speciální vojenské operace, toho konfliktu na Ukrajině s dalšími procesy nechvalně známými, především tedy s covidem. K tomu se ještě dostaneme v dalším čtení. Sebevědomí syrské armády dostalo zelenou. Velkohubost nestačí, důležitý je stav věcí na bojišti a bojová morálka. Kolona americké vojenské techniky se pokusila proniknout na území kontrolované syrskou armádou, jenže pokus USA o takovou provokaci byl úspěšně zablokován. Syrská armáda zřídila dočasné kontrolní stanoviště a zadržela skupinu amerických vojáků. Přitom jasně demonstrovala svou připravenost zahájit palbu z protitankových systémů na americká obrněná vozidla. To je ten kornet nahoře, kterým stříleli povstalci z Donbasu. Soudě podle klidu syrské armády vojáci dobře vědí, že mají v regionu plnou kontrolu. Americká armáda poté, co spozorovala syrské vojáky a jimi zablokovanou silnici, se okamžitě začala otáčet. Aha, tak je to. Americké ozbrojené síly jsou si vědomy toho, že nemají šanci beze ztrát proniknout do kontrolovaného regionu. To je budoucí obraz dalšího regionálního vývoje na Ukrajině. Tak pokud to uzavřel pan Umlauf touto větou, tak tam zase lze plně souhlasit a dát mu za pravdu, že se trefil. Pokračujeme druhým dílem tématu balkanizace Ukrajiny a ukrajinizace EU 2. Článek je z 23. února. Najdete jej na e-republice a je od pana Václava Umlaufa. Podívejte se na EU pomlčka perpetuum mobile, které je v anotaci. To je reálný stav věcí vzhledem k proxy válkám, které NATO vedlo mimo Evropu. Nyní je začalo provádět na Ukrajině. Minulý článek Balkanizace Ukrajiny a ukrajinizace EU 1 se zabýval rozpadem Ukrajiny na samostatné enklávy, které budou chránit silní zahraniční spojenci nebo místní ukropští a neofašističtí warlords, váleční páni, napojení na zbylé ukrajinské oligarchy. Pochopitelně platí, že strategicky důležitou jižní a možná i středovou část země nakonec dostane Rusko. Západ Ukrajiny připadne nejspíš Polsku a pobaltským zemím, kterým tato část historicky patřila, ale i tyto menší koloniální mocnosti Západu budou muset při dělení Ukrajiny respektovat vojenskou převahu Ruska nebo supremacii nadvládu, nebo jak to nazvat, Ruska v tomto strategickém prostoru. Takže to, co Rusové nedostali za dvě dekády marného vyjednávání s NATO o nerozšiřování impéria na východ, dostanou velmi efektivně vynaloženou silou a prakticky bez výstřelu a k tomu i velkou část země s klíčovými jadernými elektrárnami, které se pod vedením zbankrotovaného amerického Westinghouse staly časovanou a hodně špinavou jadernou bombou. Tím je v hrubých rysech načrtnut proces balkanizace Ukrajiny. Tak tento scénář je ve hře, jak víme, tak jisté státy si skutečně brousí zuby na různé části Ukrajiny, ale toto je scénář, na který Rusko nepřistoupí, pokud by se nestalo něco úplně nečekaného a Rusko muselo kapitulovat, tak na to nepřistoupí. Na druhou stranu ten ideální scénář, o kterém hovořil vždy Valerij Pjakin, že Ukrajina měla zůstat Ukrajinou a sama se denacifikovat za podpory Ruské federace, sama v tom smyslu, že pokud by byly uznány Doněcká a Luhanská lidové republiky jako jediný nebo za jediné právoplatné nástupce ukrajinské státnosti, tak by Ukrajina zůstala v celku a postupně za pomoci Ruské federace by se sama denacifikovala a demilitarizovala. Tento scénář už bohužel je smeten ze stolu. ale pokud nemá být tento konflikt pro Ruskou federaci úplným fiaskem, tak zkrátka dobře, ta Ukrajina denacifikována být musí, a to jako celek, a že by jakákoliv její část někomu připadla, to nepřipadá v úvahu. Tak to se to pokusím říci nějak diplomaticky a zaobaleně. Ale že ten scénář uchvácení částí Ukrajiny jinými zeměmi na stole byl a že ty země si brousí zuby na část Ukrajiny, to je fakt. Pokračujeme v článku. Podtitulek: Ukrajinizace EU pod taktovkou 1 promile. Osud Evropské unie, tedy respektive EU kolonie, pod správou 1 promile sociálních psychopatů bez vlasti a bez svědomí, se týká přechodu korporátního fašismu na systém Deep State alias České chobotnice nebo jejího nadřazeného EU klonu. Podívejte se na Evropskou unii jako na perpetuum mobile, které je v anotaci, to je reálný stav věcí vzhledem k proxy válkám, které NATO vedlo mimo Evropu. Nyní vede první ostrou proxy válku na Ukrajině, tedy na evropském kontinentě. Osvícená demokratická levice, která Evropskou unii zakládala, se zvrhla v neoliberální přisluhovače transatlantických světových korporací. Ty mají Brusel kompletně prolobovaný a EU parlament ve Štrasburku k tomu. Vyjmenujme důležité články analyzující přechod od korporátního fašismu k systému EU chobotnice. První články se týkají kolonizace Ukrajiny a druhá vlna kolonizace EU. A teď je tady zase vyjmenováno několik článků, které si postupně přečteme. Shrňme hlavní body těchto článků. Skončil imperiální systém Evropské unie a USA, protože Rusko a Čína se nedali kolonizovat po rozpadu východního bloku a šli vlastní mafiánsko-kapitalistickou cestou pod vedením státních elit. Tady to je poněkud zjednodušený pohled, alespoň oproti tomu, jak se na to díváme. My víme, že Rusko už bylo před rozparcelováním, před rozpadem, potom přišel na scénu Vladimír Vladimirovič Putin, Rusko se zhruba 20 let konzolidovalo a nyní je v čele procesu, který má směřovat k multipolárnímu světu nebo k tomu, čemu my říkáme spravedlivá či lidská společnost, kde jednotlivé státy budou spolupracovat, nebude vykořisťování ani člověka člověkem, ani jednoho státu druhým státem. Také víme, že Čína byla připravována na to, aby se stala novým centrem koncentrace řízení. Fakticky by převzala hegemonii USA v určité části světa a druhým centrem koncentrace řízení měl být Írán. No ale protože bylo třeba, aby někdo očistil svět od těch amerických státních elit, tak globální prediktor musí spolupracovat s Ruskem a to se snaží manévrovat tak, aby svět se stal skutečně multipolárním, aby mezi sebou státy a národy spolupracovaly a aby to NVO ala globální prediktor nebo ala americké státní elity bylo potlačeno a aby zvítězila lidská koncepce. Samozřejmě zase to bude proces, který bude trvat mnoho a mnoho let. Tak to jenom na upřesnění, toto vidí pan Umlauf jinak, ale pokračujeme. Korporace se musí udržet u moci přes Green Deal organizovaný jimi kontrolovanou EU. Studie ukázaly, že v další generaci už korporace nebudou ovládat klasické zdroje energie a surovin, protože jim nebudou patřit. Pak je třeba změnit strategii a správným způsobem zezelenat nejen strachy, ale další produktivní loupeží globálního charakteru. Podtitulek: Jsme gangstři a vydíráme EU hospodu. Postup kolonizace Evropské unie je tak jednoduchý, až je to k nevíře. Jenže co je jednoduché, to také jednoduše a dobře funguje. Tomu mladí nezávislí komentátoři nechtějí věřit a učeně blábolí, jak jsme je tomu naučili na vyšších dívčích školách. Vezměte si klasický americký film Kmotr, popisující realitu velkoměsta. Jste členem úspěšného v uvozovkách podnikatelského gengu v daném městském regionu. Zde ovládnete nejprve prostituci, v závorce Brusel a jeho EU agendu, a pak drogy, v závorce korporátní smlouvy typu nafta nebo TTIP. Nakonec přijdete za normálním šéfem hospody a přátelsky mu vysvětlíte, že doba je zlá. Jeho EU hospodu se bohužel chystá vytrancovat sousední ruský gang. Takže náš milý hospodský ze střední třídy si koupí akvárium s příslušnými rybičkami a bude platit za klasickou gangsterskou ochranu. Tak to převeďme do EU reálu. Strach z v uvozovkách ruské Ukrajiny musí hermeticky držet EU ovčany v imperiálním obětí velkého a hodně milého bratra. Ten ovládá imperiální blok umírajícího západu. Jím utlačovaní a vykořisťovaní chudáci ze střední třídy musí mít jako ti hospodští pocit, že je to k jejich dobru. Zbytek obyvatel /socek bude striktně kontrolovaný sociálním kreditním systémem na způsob Číny. Epidemie covidu ukázala, že půjde zavést QR kódy, očkovací apartheid a postupnou fašizaci společnosti až po systém koncentráků. Ale ruku na srdce, milí neoliberální fašističtí soudruzi, bude to chtít ještě hodně práce na novém údělu a na vybudování čtvrtého Reichu. A co je klíčové, to je systém nového sanitárního kordonu, který se buduje kolem EU kolonie. Ovčani bez povolení a bez QR kódu se nesmí podívat za imperiální plot, jinak budou teroristé, jak jsme už psali v citovaném článku. Ten článek si přečteme v příští sérii. Jak jsme již psali v citovaném článku, sanitární koridor směrem ven musí být sice hermeticky uzavřený pro ně, ale účelově propustný pro jedno elitní procento. Takže máme elitní skupinu, která se nemusí očkovat a bere ivermektin v americkém balení. Život EU pána není bezcenný život experimentálně naočkovaného EU kmána. Stejně tak bude po sankcích proti Rusku a Číně obchodovat s těmito zeměmi jen ten, kdo dostane správné razítko. Nové impérium v rámci ožebračené a chudnoucí EU vytvoří nový monopol na suroviny, výrobky a služby z neporobených území, to jest Čína a Rusko jsou ta neporobená území. Tím vznikne nový typ kolonie v rámci Deep State bez toho, aby nové impérium vedlo s Ruskem a Čínou novou třetí světovou válku, kterou by nutně prohrálo. A teď k tomu koloniálnímu modelu, který se začíná prosazovat přes takzvaný zelený úděl. Maďarsko podepsalo s Ruskem 30-letou smlouvu na plyn jižní spojkou, takže budou mít plyn za polovinu proti kolonii Česka. Ve skutečnosti je to ještě horší a mají ten plyn oproti nám za mnohem méně. Přitom s Rusy dobudují novou jadernou elektrárnu nejspíš v termínu a relativně lacino, takže Maďarsko má na další generaci zajištěnou poloviční cenu energie a může prodávat své výrobky o třetinu laciněji a ještě na nich vydělá. Jiná EU kolonie, zvaná Česko, postupuje přesně opačně, jak má v historicky zafixovaném cyklu. Závorce Hitler, Stalin, nové impérium. No tak s tím Stalinem to tady pan Umlauf přehnal, on byl v opozici proti minulému režimu, proti socialismu a My dnes, když už víme to, co víme, tak je nám jasné, že v podstatě Sovětský svaz nejenže nás osvobodil od Třetí říše, ale zároveň nám v podstatě poskytoval nejen levné suroviny, ale právě tu záštitu, kterou jsme potřebovali, abychom mohli žít v klidu a pracovat v klidu, abychom mohli být mezi 6 až 10, jak kdy to bylo, nejvyspělejšími, nejprůmyslovějšími zeměmi světa, ty levné energie a také technologie, které jsme z Ruska dostávali, tak ty byly základem celého toho úspěchu. Jakkoliv my jsme přidávali zase svůj a to jak na poli vědeckém, tak vůbec i na poli právě toho průmyslu a zemědělství, takže jsme dokázali vychovat velice schopné odborníky a také řada vynálezů a skvělých výrobků pocházela od nás a byly to výrobky čistě naše, jenom rychle namátkou budu jmenovat třeba Tatru, Kopřivnice, ale bylo toho mnohem a mnohem víc, takže ten Stalin, to prostě někteří lidé, kteří nesouhlasili s jistými praktikami minulého režimu, a to většinou oprávněně, tak ale díky tomu se asi nedokáží na něj nedokážou podívat objektivně, vidí útlak nějakého malého počtu lidí, jakkoliv s ním nikdo z nás nesouhlasí, ale nevidí už obrovský přínos pro skutečně miliony lidí, který ten socialismus měl, a také nevidí nebo nechtějí vidět to, že tak jako vždy a všude v různých strukturách a tudíž také v komunistické straně Československa byli poctiví komunisté, kteří pracovali pro tu myšlenku státu, který bude oporou všem lidem a v němž všichni lidé budou moci důstojně žít a rozvíjet se a tak dále. A zároveň tam byli paraziti, trockisté, kteří ten systém nenáviděli, protože jim neumožňoval anebo jenom velmi málo parazitovat na ostatních a přisvojovat si výsledky jejich práce. Tak to je jenom krátký komentář ode mě a budeme zase pokračovat. Čili ještě jednou ta poslední věta. Jiná EU kolonie zvaná Česko postupuje přesně opačně, jak má v historicky zafixovaném zvyku. Česko vyrobí vlastní elektřinu z postupně zastaralých uhelných a atomových elektráren. Tuto energii si koupí v uvozovkách přes německou burzu a stejně si tam nakoupí ruský plyn. Ten nemůže vlastním plynovodem odebírat přímo z Ruska. Elita v rámci nově ustavené české chobotnice je už teď ideologicky blbá, politicky zbabělá. Ipso kladívko potřebuje k obchodování razítko EU kolonizátorů. Opět připomenu, že toto pan Umlauf psal už 23. února 2022. V tu chvíli jistě netušil, jakých obludných rozměrů tato jeho předpověď nabyde. Nejenže se tedy splní, ono už tehdy jsme měli poměrně drahou tu elektrickou energii v poměru k tomu, za kolik se vyráběla a vyrábí, ale to, co předvedli naši vládní představitelé ve spolupráci s ČEZem nyní ohledně elektriky, tak to je skutečně, z jejich pohledu vlastně majstrštyk. Severní větev ruského plynovodu si Němci otevřou, až jim to USA odpískají, nebo až se to bude hodit 1 promile kolonizátorů EU. Zatím plyn nestojí $2000, tak je třeba utahovat šrouby, aby sem mohl jít skapalněný plyn z USA. Ten stojí trojnásobek proti embargovanému ruskému plynu a totálně ničí životní prostředí výrobou a přepravou přes půl zeměkoule, ale ale kdo by se staral při utváření nového impéria o takové blbosti, jako je životní prostředí. Čína dělá totéž, co Maďarsko. Její konkurenční výhoda po získání ruských energií a surovin už nebude porazitelná. Kolonie EU půjde do kytek a po zničení střední třídy už budou korporátními sockami úplně všichni. A jak jsem psal, všichni budou zelení, jak po kvalitním průjmu. Tady je to napsáno jinak, jistě si domyslíte. Podtitulek: Ach, to hezké ideologické akvárium. Takže už gengu platíme, hospoda jde postupně do kytek. A nyní k tomu akváriu s ekorybičkami, které se hostům v restauraci velice líbí, zejména malým dětem. Kolonizace západní Evropy je velký úkol na celou generaci. Elita 1 promile musí z bývalých koloniálních mocností udělat otroky, a to nejde jen tak. Nestačí dostat ovčany EU pod ekonomickou, sociální a militaristickou kuratelu, protože je třeba nechat fungovat zdání demokracie. Citovaná hospoda platí výpalné gangstrům a taky v uvozovkách normálně funguje, dokud se úplně nepoloží. Takže je třeba přes kolotoč prostitutů, ideologií všeho druhu, přepisování dějin a klasické fašistické výchovy v uvozovkách nového člověka zavést orwellovský pořádek, kde se lež stane pravdou. V nově nastolené bídě a útlaku se už nikdo ani nestará o to, že to někdy bylo naopak. Rozběhnutí balkanizace Ukrajiny tedy znamená první krok na cestě k ukrajinizaci EU. Nová elita u EU vesla vyvolala po covidu další vlnu totálního mobilmachung, které zatím běží pod taktovkou amerického NATO. Nezapomeňme, že USA postupně přijdou o velkou část kolonie, do jejíhož rozpadu a ovládnutí investovali 5 miliard dolarů. Oni tedy přijdou o celou tu kolonii, ale tak to nám to stačí. Tady prostřednictvím těch článků chci ukázat tu provázanost mezi jednotlivými procesy a také bohužel to, co si myslím i já osobně, a sice, že covid neskončil. Zdánlivě ano, na chvíli byl klid, protože přišla tady ta další fáze konfliktu na Ukrajině a podle mého názoru se vrátí nikoli třeba covid, ale nějaký jiný v uvozovkách virus, ale zkrátka a dobře, ta agenda zotročující bude, myslím si, pokračovat. Už jenom když uvážíte, co všechno do toho bylo investováno, že nyní, byť se teď v tuto chvíli nepoužívají, oni si to vyzkoušeli v průběhu těch 2 let a teď je jakoby na chvíli ticho, ale všechny systémy už jsou vyzkoušené, pokud se týká kontroly obyvatelstva, pokud se týká různých těch covid pasů a QR kódů. Světová zdravotnická organizace má de facto pravomoc kdykoliv vyhlásit pandemické nebezpečí a potom převzít řízení de facto všech států světa, nicméně ty státy, které se přidaly k Rusku a k Číně, tak ty už tím vázány nejspíš nebudou, ale ten takzvaný kolektivní západ, do kterého bohužel spadáme, tak ten rozhodně bude poslouchat. Čili já osobně se obávám, že covid neskončil a že ta tyranie tady v rámci Evropské unie a vůbec tedy toho západního světa bude pokračovat. No, uvidíme, ale teď se budeme věnovat našemu článku. Rozběhnutí balkanizace Ukrajiny tedy znamená první krok na cestě k ukrajinizaci Evropské unie. Nová elita u EU vesla vyvolala po covidu další vlnu totálního mobilmachung, které zatím běží pod taktovkou amerického NATO. Nezapomeňme, že USA postupně přijdou o velkou část kolonie, do jejíhož rozpadu a ovládnutí investovali 5 miliard dolarů. To je směšná imperiální suma, zvlášť pokud vezmeme fakt, že jde pouze o mezinárodní půjčky, které jsme zaplatili my sami přes vytištěné dolary skrze rotačky soukromého bankovního Fedu. Ale jde o princip hegemonie, kde se nesmí objevit trhlina. Jak jsem už psal, každá imperiální investice musí vydělat nejméně třikrát za sebou a pokaždé v jiném režimu exploatace. Tři loterijní výhry ukrajinizace EU jsou tyto. Militarizace společnosti po covidu, který skončil, teď už budou umírat jen ti na očkovaní, což je mrzuté a je třeba tuto záležitost tvrdě maskovat. Nepřátelé experimentálního očkování se změní na nepřátelé říše, protože z antivaxerů, což je hezký orwellovský newspeak, že ano, se stanou dezinformátoři a jiní škůdci. Nelze žít bez nepřátel, viz příklad vydírané a tím i chráněné hospody. Dále, zrušení zbytku normálního kapitalismu, který slouží jako ideologické opium střední třídy. Všechny sankce proti Rusku a Číně znamenají, že někdo bude dávat razítko pro obchodování s těmito v uvozovkách nepřátelskými zeměmi. A ten někdo je gangster, který nařídí hospodskému, od koho bude brát suroviny do kuchyně. 1 promile tak vytvoří hermeticky nepropustný a koloniálně propustný hospodářský koridor kolem Evropy jako kolonie 1 promile. Evropa bude poprvé v dějinách zničená v hospodářské soutěži Spojené Asie, Čína, Indie, Irán a Ruska zhruba v příští dekádě. Ilumináti v Bruselu ale už budou mít akvárium s rybičkami celé hotové a bude tak krásné, jak jen může být v nové šílené utopii. Nová generace bude kvůli kolosálnímu selhání naší generace pitomá jak troky a bude sloužit v ohromných národních EU parcích 1 promile. A jak jsem už psal, tyto božské bytosti budou jezdit po národních EU parcích Lolita Expressem a pak tam budou dovádět s čínskými pandami. Ty pandy tam budou zcela legálně, mají přece to správné ekorazítko vydané z nové a krásné kolonie a kolem nich se budou točit větrníky a soláry pro zbytek průmyslu sloužícího 1 promile. Jak říkám, naprostý ekologický ráj made in EU, nebo tedy EU. No a třetí díl této série má název Balkanizace Ukrajiny a ukrajinizace EU 3 a byl zveřejněn 17. června 2022. Cílem 1 promile provádějícího fašizaci EU je klasická strategie cikána, který postupně odnaučoval koně žrát. Až to jeho kůň doopravdy uměl, tak bohužel pošel. Zatím se vesele odnaučujeme a jde nám to hezky česky. Válka na Ukrajině běží zhruba 3 měsíce a má minimálně 3 fáze. První a nejdelší fáze byl postupný drang nach Osten, které provádělo NATO skrze své EU vazaly. Tato fáze byla ukončena pučem na Majdanu, kdy USA převzaly vládu nad Ukrajinou. Hned na to začala válka na Donbasu a rozběhla se otevřená politická a mocenská fašizace Ukrajiny. Začalo budování biolaboratoří, drancování země a její ekonomický bankrot. Druhá fáze začala útokem Rusů na Donbasu, když předešli připravovanou ofenzívu ukrajinské armády. První fáze útoku skončila fiaskem, protože neonacizovaní Ukrajinci a pochopitelně nacističtí banderovci nevítali Rusy na tancích šeříky jako za války druhé. Rusům se nepovedlo udělat v Kyjevě puč na způsob dalšího Majdanu, protože Američané tuto technologii uchopení moci ovládají mnohem lépe. Takže první fáze bojových operací byla fiasko. Šéf 5. oddělení FSB, odpovědný za zpravodajství, sedí v domácím vězení v Lefortovu, to ani nevím, že se něco takového stalo, protože podal nesprávné info o stavu ukrajinské elity. Rozuření vojáci dosáhli po zbytečných masakrech sesazení neschopných generálů, což je v Rusku od Stalina a vlastenecké války celkem samozřejmostí. A Rusové chápou speciální operaci na Ukrajině jako dokončení boje proti fašismu. Ten v současném Rusku na rozdíl od EU nikdy nezvítězí. Třetí fázi invaze máme před očima a velí jí generálové, kteří porazili Američany a jejich teroristy v Sýrii. Ti neobětují zbytečně ani jednoho ruského vojáka. Převaha v počtu vojsk na poli je pořád 2-1 ve prospěch Ukrajinců, ale ruský expediční sbor se rozjel jako parní válec za druhé války. Pro Ukrajince je to naprostý masakr a na frontě už nemají prakticky nic, čím by mohli Rusy zastavit. USA a Británie nařídili Zelenskému, že má bojovat do posledního Ukrajince. To je tak šílená a zločinecká taktika, že se toho lekly i některé méně šílené země EU a teď jezdí orodovat za Zelenským, aby s vítěznými Rusy začal konečně jednat. Zhruba příští týden čekáme uzavření kotle na Donbasu, což znamená pád odpovídající osudu Paulusovi 6. armády u Stalingradu. Pro NATO půjde o skutečný Stalingrad a bude mít pro EU zásadní důsledky. Připomínám, že tento článek je z června. Opakování je matka moudrosti a korporace se drží zajetého scénáře, to je podtitulek. Abychom pochopili zamotané a nepřehledné dění dneška, je třeba se vrátit k oběma předešlým článkům o postupné fašizaci Evropy. Ukrajina se mezi tím začala rozpadat na samostatné enklávy a na nové vítězné státy, které pochopitelně nebudou platit neonacistické dluhy Zelenského a spol. Strategicky důležitou jižní a středovou část země už začalo Rusko přímo kolonizovat. Rusové zablokovali rozšiřování impéria NATO na východ. K tomu dostanou velkou část země s klíčovými jadernými elektrárnami, těžkým průmyslem a surovinami. Západní Ukrajině zůstane opěvovaný folklor Bandery, ovce, dluhy a ekonomičtí uprchlíci, kteří místním budou posílat vydělané peníze. Balkanizace Ukrajiny je už v plném proudu, stačí jen přikládat zbraněmi pod válečný kotel. Abychom ale pochopili proces ukrajinizace EU, je třeba začít kopat mnohem hlouběji. Začněme covidovou strategií korporací. Já znovu tady připomenu, že ten scénář rozdělení Ukrajiny nepovažuji, a nejen já, samozřejmě řada analytiků, za příliš pravděpodobný, jakkoliv je na stole a jakkoliv některé síly a státy, které ovládají, se snaží a budou ještě jistě snažit jej naplnit. Ale pan Umlauf píše, začněme covidovou strategií korporací a teď jsou zde zase odkazy na tři články, které si přečteme příště a teď pokračujeme dál v tomto článku. Tato série článků na téma covidizace společnosti byla napsána v listopadu roku 2021 a klíčové shrnutí celé strategie najdete v článku Vyměním povinné očkování a koncentrák za americkou základnu a jaderné zbraně. Značka spěchá. Psáno na konci ledna 2022, tedy měsíc před ruskou invazí na Ukrajinu. Nyní shrňme základní moudro trilogie o covidu. Cituji z ní tuto důležitou část ohledně sanitárního kordonu kolem Ruska a Číny. Sanitární kordon západního impéria musí mít několik vlastností, které jsou vzájemně protikladné. musí hermeticky držet vlastní ovčany v imperiálním obětí velkého a hodně milého bratra. Další bod, jím utlačovaní a vykořisťovaní chudáci ze střední třídy musí mít pocit, že je to k jejich dobru a se sockami se už nikdo bavit nebude. Ovčani bez povolení a bez QR kódu se nesmí podívat za imperiální plot, jinak budou teroristé. Sanitární koridor směrem ven musí být sice hermetický pro ně, ale propustný pro 1%. Impérium vytvoří nový monopol na suroviny a služby z nových kolonií v závorce Čína plus Rusko. Nové kolonie vzniknou bez toho, aby s nimi impérium vedlo třetí světovou válku, kterou by nutně prohrálo. Všichni budeme šťastni a budeme ekozelení jak po kvalitním průjmu. Takže si to shrňme. Kontrola obyvatel znamená, že západní impérium uzavře sanitární ekonomický kordon kolem nepřátelských zemí, které ovšem potřebuje ke svému přežití. To proto, že samo postupně přestává vyrábět a kontroluje pouze dolarové burzy. Surovinové burzy, ty jen částečně viz země OPEC, ruská ropa a plyn a západní akciové trhy. Takže budování sanitárního koridoru jde směrem ven, viz studená válka s Čínou a Ruskem, proxy války ve světě. A pochopitelně se musí stejně intenzivně budovat tento kordon směrem dovnitř. To jde přes organizaci Deep State v rámci již popsaného fenoménu cyklonu B. Nyní je třeba zjistit, jak daleko je budování sanitárního kordonu. To není snadná věc. Impérium zatím prohrává u nezúčastněných států, které jako Indie nechtějí kvůli zlatým očím Západu spáchat ekonomickou a politickou sebevraždu. Ukrajina se už začala oficiálně rozpadat, takže o postupu její balkanizace si čtěte překvapené blafy od oficiálních prestitutů. Nyní je jasné, že musíme kopnout pro fašizaci EU ještě o trochu hlouběji do doby předcovidové. Podtitulek: Impérium vrací úder, protože přišlo o planetární zdroje. Celá strategie vytváření sanitárního koridoru a nástupu válečné ekonomiky začala už v roce 2018, kdy EU pod taktovkou 1 promile Deep State rozběhl akci zvanou Zelený úděl. Tady jsou k tomu zase další 3 články, starší Zelený úděl 1, 2 a 3. Tuto sérii jsem psal v říjnu 2021, tedy před covidovou trilogií. Už tehdy mi bylo jasné, že vyplašené impérium bude muset provést nějaké zásadní kroky, aby zvrátilo situaci ve prospěch neoliberálních predátorů, kteří tvoří neuvěřitelných 0,001% populace, čili 1 promile. Opět citujeme důležitou část, která vysvětluje současnou fašizaci EU na způsob Ukrajiny. Takže roku 2018 začala velká kampaň, která má tyto cíle. Sebrat naše daně pro západní fosilní průmysl, který nemůže planetárně krást jako dříve a potřebuje jiné finanční zdroje pro nenasytné 1 promile. Odpojit se od nedobytných zásob fosilních paliv v zemích, které impérium nemůže kontrolovat. Ničit tyto země na způsob plynové burzy EU, to jest manipulací nabídky a poptávky na západem kontrolovaných surovinových burzách. Zajistit přes korporátně manipulované investice EU do alternativních zdrojů plnou kontrolu nad jejich rozvojem. Donutit obyvatele EU, aby pod tlakem tzv. Úsporných opatření a energetické krize přešli na korporátní kontrolu obyvatel skrze tzv. Chytré energetické sítě a na web věcí zvaný 2.0. Sorry, že tak obšírně cituji sám sebe a starší články, ale můžete si ověřit, jestli jsem tehdy viděl věci správně a s předstihem. A hlavně se podívejte na jiné akademické bláboly z té samé doby pro srovnání. Podtitulek: Kam jsme už došli? Fašističtí soudruzi a soudružky. Tady zase tím velmi dehonestuje soudruhy a soudružky, z nichž mnozí se podíleli na vybudování toho, co nám tu prozatím ještě v zemi zbylo a nejen v naší zemi. To je jenom pro pořádek a pokračujeme. Nyní máme k dispozici celý korporátně fašistický cirkus kolem ukrajinizace EU a můžeme jej shrnout v důležitých bodech. Budeme odškrtávat, co je splněno k tomu, aby naši ideologicky a korporátně naočkovaní mladí mohli vítězně vyrazit ke Stalingradu. Tam samozřejmě dojít nelze a není to ani cílem 1 promile. Po zuby ozbrojení Rusové by vybyly jaderným útokem hypersonických zbraní všechna centra moci, která drží 1 promile naživu. O zbytek těch psychopatů v zakopaných enklávách by se jistě postarali místní hladoví domorodci, kteří budou 1% v jaderných krytech pucovat záchody a vyměňovat kyslíkové filtry. Cílem 1 promile provádějícího fašizaci EU je klasická strategie cikána, který postupně odnaučoval koně žrát. Až to jeho kůň doopravdy uměl, tak bohužel pošel. Zatím se vesele odnaučujeme a jde nám to hezky česky. Covidizace společnosti je provedená, chystá se podzimní očkování neúčinnými a životu nebezpečnými experimentálními vakcínami. EU za naše daně již k tomu dává potřebné prostředky. Od toho máme válečnou ekonomiku a EU biolaboratoře, které holt už nemohou být na Rusy kontrolované Ukrajině. Zbývá napíchat nás, kteří jsme odolali v první vlně a sloužíme jako příklad pro ty, kteří dopadli mnohem hůře. Ti jsou dokonce 3x očkovaní, dostali covid, šířili jej dál, dokonce oficiálně. Měli přece ten správný QR kód, mohli jezdit kam chtěli a nemuseli se nechat testovat. Nyní mají mnozí z nich vážné zdravotní komplikace kvůli očkování, ale to se nesmí říkat nahlas. Nevadí, zase je něčím naočkují, aby jim bylo lépe. Tento bod kontroly populace skrze biopolitiku opíchávání je třeba dotáhnout do konce, což zatím není hotovo. Kontrola obyvatel přes tento typ vakcín má zásadní důležitost. Hladový kůň musí mít psychologicky a subjektivně dobrý pocit, že se někdo solidně stará o jeho zdraví a přitom si zprivatizuje celé zdravotnictví. V neoliberalismu to opíchání pochopitelně nikdo nedělá zadarmo, ale ten zblblý a zbídačelý kůň je ideologicky opíchaný už dávno před válečnou dietní ekonomikou, takže je se vším svolný. Uzavření sanitárního kordonu velmi napomohla ruská invaze na Ukrajinu. Rusové tímto skvělým tahem si zachránili kůži a ekonomicky rozložili Západ, ale nemohli zabránit první vlně embarga a sankcí. 1 promile nyní na Západě zavádí oficiální politiku umělého nedostatku. Elita kontroluje přes burzy všechny životně důležité komodity, což jsou obiloviny, suroviny a energie. Občané ani neví, že jim nic nepatří a že budou šťastní přesně na ten způsob, jak jim to lajnuje Klaus Schwab ve své sci-fi The Great Reset. Němci fašismus již jednou ve velkém neúspěšně provozovali. Ti si myslí, že se Schwab úplně zbláznil a že by na něj měli hodit síť. Opíchaní ovčané tedy nebudou nic vlastnit a budou šťastní jako blechy, hlavně ta střední třída, která o všechno přijde. Zatím se dieta koně celkem daří a z chudoby teprve přecházíme do bídy. 1 promile pohádkově bohatné na jimi kontrolované burze, kde se obchoduje s našimi životy přímo před našima očima. K tomu se nyní spouští nezbytný program zbrojení. To je, milá paní Nováková, jistě bolestivé, ale naprosto nutné. Za hranicemi impéria číhá ten zlý Putin, ale to snad už víte. Kdo četl podání válečné ekonomiky podle nacistického receptu, To je kniha Norimberský tribunál Hermann Göring o válečné ekonomice. Ten už pochopil, co bude nutné udělat jako další krok. Na rozdíl od nacistů platí, že nový korporátní fašismus dělníky nijak nerozmazluje. Příklad je přímo z Ukrajiny. Tam jim 1 promile oligarchů pod vedením Západu zničilo fabriky, nechalo zbankrotovat stát a pak přebytečné pracovní síly poslalo na Donbaskou frontu. V neofašisty vedeném státě se ani nemuselo plošně očkovat, jak to šlo hladce. Ale v každém případě je třeba zničit zbytek demokracie, nezávislé odbory a všechny opoziční struktury. Je třeba plošně nahnat všem strach tak, aby sami sebe trvale a účinně opíchávali autocenzurou a předposraností, pardon, všeho druhu. A to se v Česku už od druhé světové války daří velmi dobře. Již běží vlny prvních udávání, které jako učitelé už zažíváme na školách. Kdo jsme za komunistů už jednou seděli za politické udání, to dobře známe. Jste líní jako veš, vaše koza bečí hlady, ale veřejně neschvalujete atentát na Heydricha. Váš soused je pracovitý, jeho koza se má jako EU v Bruselu a veřejně v hospodě řekl, že nám vládnou úplní idioti. Zlikvidujete souseda udáním a převezmete jeho kozu. Tady je třeba udělat ještě krok vpřed. Nepřátelské elementy je nutno jasně označit QR kódem, opíchat je tak či onak a poslat do koncentráku pro mentálně nepřizpůsobivé. Tento model se už začíná praktikovat viz krátké zprávy o sociálním kreditu a covid pasech v Číně. Nyní citujme závěr druhé části článku o ukrajinizaci EU a podívejme se na dosažené výsledky. Loterijní výhry ukrajinizace EU jsou tyto. Militarizace společnosti po covidu, který skončil. Teď už budou umírat jen ti na očkovaní, což je mrzuté a je třeba tuto záležitost tvrdě maskovat. Nepřátelé experimentálního očkování se změní na nepřátele říše, protože z antivaxerů se stanou dezinformátoři a jiní škůdci. Nelze žít bez nepřátel, viz příklad vydírané a tím i chráněné hospody. A tak dále, to jsme už četli, to pan Umlauf znovu v závěru opakuje a teď již úplný závěr. A jak jsem už psal, tyto božské bytosti budou jezdit po národních EU parcích, Lolita Expressem a pak tam budou dovádět s čínskými pandami. Sami vidíte, že pokrok nelze zastavit a 1 promile už udělalo na našem ožebračení kus poctivé práce. Oba díly o fašizaci EU byly psány v březnu 2022 a nyní k nim dodělám 3. díl o 3 měsíce později. A to už běží válečná ekonomika v EU naplno, umělý nedostatek se stal základní životní normou. Kontrola obyvatel nyní půjde přes přídělový systém. To víte, jsme ve válce, paní Nováková. My pomáháme 1 promile minimálně pasivně, naší blbostí a nečinností. Zbytek ideově pomatených a tak či onak opíchaných starých a mladých jezdí na koloběžkách, bude se sprchovat 1 za týden studenou vodou jako před 50 lety, a plácá Švabovi a Sorošovi blbosti, kterými je krmí korporátky z NVO. Tito nadšenci jistě mají nárok krmit ty pandy a jezdit ve 3. třídě v národních EU parcích, kam bude 1 promile blažených NVO jezdit Lolita Expressem. Tak vážení a milí přátelé, teď jste slyšeli, jak tu situaci viděl a stále vidí pan Václav Umlauf a já se obávám, že To plus minus odpovídá realitě, takže opravdu nepodceňujme to dění a maximálně se připravujme na nadcházející problémy, které jsou na spadnutí. A víte, že to není jeden problém, ale že jich je hned celá řada. Držte se, přeji vám hodně optimismu a sil a brzy se vám zase ozvu. Krásný den!
Denk, ich schreib euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen, mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen.
Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchsten Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben und wo immer es ging, lieben gelernt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben, kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Sicher nicht für euch hab ich als Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fiebernacht
verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden
und kühlt ein kleines glühendes Gesicht,
bis wir in der Schöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Sie werden nicht in Reihe und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt. Auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt.
Will Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne.
Der sie zu euren Knechten macht, er mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben, ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht.
Sie werden es für euren Wahn nicht geben,
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.